Импичментот за претседателот на државата Ѓорги Иванов е подготвен, но се чека вистинскиот момент тој да биде доставен до собранието, изјави денеска пратеникот на ДУИ Артан Груби. Продолжува инфантилната политика на Иванов и жалам за тоа, но морам да ги убедам граѓаните дека нема да се дозволи еден узурпатор кој нема легитимитет, посебно кај албанците, да ја суспендира работата на собранието кога целиот демократски свет го поздрави договорот, рече Груби. Иванов според него предводи мала група која, како што соопшти, е против евроатланска интеграција на земјата. Откако претседателот Ѓорги Иванов го извести собранието дека нема да го потпише указот за договорот со Грција, Ала Џафери има рок од 30 дена од изгласувањето на законот за ратификација на договорот да го стави повторно на гласање на пленарна седница. Како што јави Мија, повикувајќи се на избори во собранието, откако Џафери ќе разгледа одлуката што ја испратил Иванов и според планираните активности во парламентот и на пратениците, ќе ја закаже седницата. Сепак се најавува дека тоа ќе се случи до крајот на ова или следната недела и дека претседателот на собранието нема да го чека крајниот рок 20 јули. Беким Чолаку, советникот на косовскиот претседател Хашим Тачи, тврди дека оптимален рок за постигнување на договорот Белград-Приштина е 6 до 8 месеци, јави Коха Диторе. Сите знаеме дека временскиот рок или рамката за постигнување договор е поврзана со мандатот на институциите на Европската Унија, бидејќи нови избори ќе се одржат следната година. Од практичен аспект можеме да речеме дека оптималното време на располагање за постигнување на договор е од 6 до 8 месеци, изјави Чолаку.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Советот на министри на Европската Унија се уште дискутира дали ќе даде зелено светло за почеток на преговори за членство на Македонија и на Албанија. Во меѓувреме претседателот Ѓорги Иванов донесе одлука да не го потпише указот за прогласување на законот за договорот за името. Според владата, таквиот потек на Иванов бил очекуван и тоа нема да влијае на спроведување на договорот. Советот на министри на Европската Унија се уште дискутира дали ќе даде зелено светло за почеток на преговори за членство на Македонија и на Албанија. Франција и Холандија се земјите кои не попуштаат и се спротиставуваат да се додели датум за преговори за двете земји. Мија, повикувајќи се на дипломатски извори, јави дека е можно условно отворање на преговори во јуни 2019 година. Отворањето на преговори за Македонија е условено и со постигнување напредок во реформите. Германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој го напушти состанокот, за новинарите изјави дека дискусиите за Македонија биле разочарувачки. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан вчера побара од Советот да даде зелено